ิกาเจเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะจัง
ประชาชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันสิ้นใหญ่แล้วทุกครั้งที่เราเข้ามาวัด ก็ได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้เป็นประจำนั่นก็คือข่าวบุญข่าวกุศลและอื่นๆและก็ตามกำลังตามศรัทธาเพราะว่าบุญก็คือทำให้มันเต็มก็แสดงว่าบารมีเรายังไม่เต็มก็มาสร้างบุญสร้างกุศลให้มันเต็มเรียกว่าสร้างบุญส่วนกุศลนั้นก็เป็นเรื่องกุศลนั้นเป็นเรื่องของความฉลาดทำให้ใจเราฉลาดขึ้นฉลาดที่จะพูดฉลาดที่จะคิดฉลาดที่จะทำถ้าเราฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดทำแล้วความผิดพลาดพังเผลอความเสียหายอื่นๆที่มันตามมามันก็จะน้อยลงนั่นเป็นเรื่องของความฉลาดถ้าใจมันฉลาดเพราะนั้นที่เราทำที่เราปฏิบัติทุกวันก็เพราะให้ใจของเรามันฉลาดฉลาดขึ้นกว่าเดิมฉลาดขึ้นทุกวันเพราะนั้นสติปัญญาเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะสติที่เขาเรียกว่าปัญญากันข้างนอกก็หากันข้างนอกนั้นเขามุ่งไปที่สติแล้วมันมุ่งไปหาที่สตังค์เห็นไหมก็คือเรียนเพื่อให้มีสติปัญญาเสร็จแล้วมันจบลงสตังค์คือทำมาหากินเรียนไปเพื่อทำมาหากิน แต่ว่าการทำมาหากินนั้นมันใช้ได้เฉพาะโลกนี้ชาตินี้เท่านั้น มันไม่สามารถที่จะติดตัวไปได้ความสามารถที่เราเริ่มเรียนมาก็ไกลขอไข่มันก็ชีวิตจบลงตายลงมันก็จบกันแล้วทรัพย์สมบัติที่มันตามมาจากสติที่เรียกว่าสตังค์ที่มันตามมามันก็จบไปมันก็หมดไปเช่นเดียวกันแต่ว่าสติที่เราต้องสร้างที่เราต้องทำในทางพุทธศาสนานั้นถ้าเราสร้างได้แล้วถ้ามันมีแล้วถ้ามันเป็นถ้ามันเกิดแล้วสติปัญญาตัวนี้มันก็จะตามตัวเราไปตามใจไปเพราะตัวนี้มันเกิดขึ้นที่ใจมันปัญญามันเกิดขึ้นในใจมันก็ฉลาดมันก็จะมองเห็นมันก็จะเกิดความแสงสว่างเพราะนั้นอาการอย่างหนึ่งเวลาเรานั่งภาวนาเราปฏิบัติธรรมบางคนบางท่านและหลายๆท่านนั่งแล้วจะเห็นว่ามันสว่างโล่ไปหมดมันไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนใจมันไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนใจไม่ตั้งเป็นนิพพานธรรมชาติของใจมันเป็นอย่างนั้นใจมันไม่มีเพศใจมันบอกใจมันจนใจมันรวยมันไม่มีใจมันทุกคนไม่มีตัวใจจริงๆเพราะมันเป็นกลางจริงๆสุขมันก็ไม่เอาทุกข์มันก็ไม่เอาเพราะมันฉลาดถามว่าถ้าเราสุขทุกข์มันมาจากไหนท่านบอกว่าใจมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วสุขทุกข์ที่เรารู้ที่เราอึดอัดที่เราทรมานว่าทำไมเราทุกข์เหลือเกินทำไมเรามีความสุขเหลือเกินมันมาจากไหนในเมื่อบอกมันไม่มีมันมาจากอะไรก็มันมาจากที่ใจเราเนี่ยแหละไปยึดไปติดไปเกาะเอาในสิ่งที่มันสมมุติคือโลกมันสมมุติขึ้นมาหรือธรรมชาติที่มันมีอยู่นั้นว่าเป็นของเราว่ามันสุขว่ามันทุกข์ที่จริงมันไม่ได้ว่าอะไรยกตัวอย่างก้อนหินถ้าท่านเข้ามาในวัดสมมติเห็นก้อนหินก้อนหนึ่งที่มันหนักมากๆแล้วก็วางอยู่พื้นมันอยู่พื้นธรรมชาติมันก็อยู่อย่างนั้นอะมันไม่หนักก้อนหินมันไม่เกี่ยวกับหนักกับเบาเลยเห็นไหมตราบใดที่มันอยู่เฉยๆมันไม่ได้หนักเลย คนเราเนี่ยไปยกมันเมื่อไหร่จะรู้ว่าเออมันหนักไปแบกมันเมื่อไหร่แล้วคือมันหนักนั่นก็แปลว่าเมื่อมันอยู่ที่ตัวเราเมื่อมันอยู่บนบ่าเราเนี่ยมันจะเกิดความหนักขึ้นถามว่าหนักเกิดจากอะไรเกิดจากเราสร้างขึ้นมาใช่ไหมก็เกิดจากเราสร้างแล้วเราไปแบกมันอยู่ดีๆของมันไปแบกไว้บนบ่าเนี่ยมันก็หนักเนี่ยเรารู้หนักทำไงถึงเบาก็วางลงมันก็เบาสุขทุกข์ก็เช่นเดียวกันถ้าใจเราฉลาดคิดว่าถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันทุกข์นะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่ไปคิดต่อเมื่อมันทุกข์แล้วก็หยุดคิดซะอย่าไปคิดให้มันต่อคิดแล้วไม่มีความสุขแล้วจะไปคิดทำไมไปต่อไปก็มันก็มีความสุขคิดอย่างนี้มันก็มีความสุขคือใจไม่สบายแล้วเขาไม่รู้จะคิดทำไมแต่เราไม่เคยคิดไม่ฉลาดก็คิดอย่างอยู่ในมุ้งทุกมันลำบากมันวันก็คิดอยู่อย่างนั้นย้ำคิดย้ำทำแม้มันผ่านมาแล้วมารู้กี่ปี10 ปี 20 ปีมันคิดมาแล้วก็ยังกลับมาคิดอยู่ก็คือกลับไปแบกอยู่ไหมมันวางตั้งนานแล้วมันผ่านมาตั้งนานแล้ว10 ปี 20 ปีแล้วก็ยังยกมาแบกสบายอยู่นั่นแล้วอย่างนี้จะไปโทษใครจะไปโทษคนอื่นว่าทำให้เราทุกข์ได้ไหมจะไปโทษคนอื่นถ้าว่าทำให้เราสุขได้ไหมคนอื่นเป็นองค์ประกอบท่านเองแต่ตัวหลักๆใจความจริงๆคือตัวเราคือใจเราไม่ฉลาดที่จะคิดที่จะปล่อยที่จะวางในสิ่งนี้ได้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเราไม่เคยคิดไม่เคยทำไม่เคยพิจารณามันจะโดยได้แต่บ่นว่าหนักก็อยู่แค่นั้นแหละมาอยู่บนบาทำไมหนักเหลือเกินทำไมมันหนักเหลือเกินก็ไม่วางลงไม่หนทางที่จะวางลงแล้วมันจะไปเบาได้อย่างไรชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันชีวิตคนเราของท่านหลายของเราเหมือนกันชีวิตกับสัตว์โลกนี่ก็เหมือนกันทีนี้ความเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยมันไม่ได้แยกไม่แยกผู้หญิงไม่แยกผู้ชายความทุกข์เกิดขึ้นเลยมันไม่ได้แยกว่าทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ของผู้หญิงทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ของผู้ชายมันไม่ใช่ทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์ของใจของทุกคนมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่แปลว่าเราจะพิจารณาที่ไหนเจ้าจะเรียนที่ไหนเหมือนกันหมดเลยเราเหมือนจะเรียนหนังสือเรียนที่ไหนบทเรียนตำราเรียนเหมือนกันตำราอันเดียวกันที่ว่าจะเปิดหน้าไหนขึ้นมาอ่านเปิดหน้าไหนขึ้นมามันก็เจอหน้านั้นถ้าเราไม่ชอบเราก็ผ่านไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นบอกรูปร่างกายธาตุสี่ขันห้าคือสังขารของเราเรียกว่าตำราที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันเป็นตำราที่ใหญ่ที่สุดเป็นหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันไม่มีหนังสือเล่มไหนที่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วไม่มีห้องสมุดไหนที่ใหญ่กว่านี้แล้วไม่มีเลยเพราะนั้นในตัวของเราจึงเป็นที่มาของการศึกษาท่านจึงเรียกว่าเสขะคือยังต้องศึกษาอีกเยอะอย่าต้องพิจารณาอีกเยอะอย่าต้องดูอีกเยอะแม้แต่ข้อหยาบๆที่เราเห็นกันอยู่เรายังพิจารณาไม่ทันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับเนี่ยพิจารณามันไม่ทันนะโทษความทุกข์ความสุขมันก็เกิดมาตรงนี้เมื่อใจมันรับปั๊บเนี่ยสุขทุกข์มันก็อยู่ตรงนั้นคือเวทนามันก็อยู่ตรงนั้นเพราะนั้นมันใจมันมีหน้าที่เสวยคือเสวยอารมณ์เพราะเวทนาคือแปลว่าการเสวยอารมณ์ดังนี้ถ้าปัญญามันตามมาไม่ถึงปัญญามันไม่มีปัญญามันไม่เกิดมันก็เป็นไปตามอาการตามสติตามกำลังของเราเพราะนั้นการฝึกการหัดการปฏิบัติเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจของเราท่านหลายจะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งคือเรื่องโลกเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องรองลงมาเรื่องปกติเรื่องธรรมดาจริงยังต้องมาลืมว่าชีวิตข้างหน้าของเรายังอีกยาวไกลการเดินทางของเราครั้งนี้ตรงนี้มันไม่ได้ยาวไกลเลยแต่ว่าข้างหน้าคือวัฏฏะจะต้องเดินวนเวียนอีกไม่รู้กี่รอบไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านรอบคือรอบคือหมายว่ากลับมาที่เดิมเกิดแก่เจ็บตายแล้วกลับมาเกิดเป็นอะไรอีกยังไม่รู้ถ้าเกิดเป็นคนก็ยังโชคดีเนี่ยยังไม่รู้กี่รอบมันลำบากนะไม่ใช่เป็นลำบากเพราะชีวิตหลังความตายของเราเกิดแก่เจ็บตายแล้วเราจะคิดมันไม่มีอะไรมันไม่มีผลอะไร ฉะนั้นความคิดอย่างนี้มันจึงส่งผลต่อคนทั่วไปที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาพยายามที่จะทำอะไรก็ได้ให้มันได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติมือโกงเขาก็ได้มาก็ขอให้ได้มาช่อชนก็ขอให้ได้มาเป็นลักไปขโมยก็ขอให้ได้มาเงี้ยเป็นต้นซึ่งกันการไม่เข้าใจก็จะผิดผิดกันมาเพื่อการบำรุงบำเรอร่างกายถ้าสี่ขัดห้าเท่านั้นเองมันกินข้าวเข้าไปเดี๋ยวมันขับออกมาเมื่อมันไม่มีประโยชน์มันก็ขับออกมาเช่นเดียวกันถ้าใจของเราถ้าเราเข้าใจว่าสุขทุกข์ที่มันเข้าไปในใจแล้วถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะขับมันออกมาเหมือนกับอุจจาระปัสสาวะพูดง่ายๆคือมันกินบริโภคเข้าไปแล้วมันไม่ต้องการแล้วมันก็ขับถ่ายออกมาแต่ใจของเราบริโภคกันเข้าไปทุกอย่างแล้วก็เก็บเอาไว้ที่ใจโดยไม่มีการคัดไม่มีการกรองไม่รู้ว่าสุขไม่รู้ว่าทุกข์ตรงไหนควรเอาตรงไหนไม่ควรเอาเก็บไว้หมดเลยมันก็จะอยู่ในใจมันก็อึดอัดขัดข้องมันก็แน่นมันก็ไม่สบายใจอึดอัดใจนี่แหละความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นโดยสาเหตุเพราะอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเราใจเราฉลาดขึ้นทุกวันทุกวันคือใจมันเป็นกุศลนั่นเองคำว่ากุศลคือมันฉลาดความฉลาดเกิดจากอะไร เกิดจากการเรียนรู้ทางในภายในคือการภาวนาคือการทำให้มีทำให้เป็นทำให้เกิดมันคือทำให้เกิดขึ้นทุกวันของใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นให้มันคิดได้ให้มันรู้เท่าทัน มันทุกวันทุกวันทุกวันมันจะเกิดการเรียนรู้เมื่อใจมันฉลาดแล้วมันก็จะคิดได้ของมันเองแล้วปัญญามันเกิดมันจะคิดได้ของมันเองว่าที่แท้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนกับคนเราหนักๆแล้วก็วางมันลงได้อ๋อที่มันหนักได้เพราะเราแบกมันเองถ้ามันเบาเพราะเราวางเพราะนั้นมันเป็นอย่างนี้ภาวนาเป็นอย่างนี้เพราะนั้นยิ่งสรุปได้ว่าตัณหาคือการเอาถ้าพูดถึงตัณหาแต่ภาวนาคือการละการปล่อยการวางคือตรงนั้นก็แปลว่าการทำงานตมากินเราทำเพื่อเอาส่วนการภาวนานั้นไม่ได้ทำเพื่อเอาทำเพื่อละการทำงานของเราทำเมื่อให้มันมีเพื่อมันได้แต่ของเราเพื่อละความมีความได้ความเป็นที่มันอยู่ในใจของเราคือละความโลภความโกรธความหลงที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนแล้วมันก็แสดงอาการแล้วก็มีผลต่อเราต่อจิตใจของเราอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสาระอย่างกันอย่างยิ่งนั้นเมื่อรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันมีผลต่อจิตใจเรามันมีผลกระทบต่อเราเราก็ควรจะศึกษาสิ่งเหล่านี้และก็ปฏิบัติเพื่อที่ขจัดปัดเป่าเพื่อจะให้มันผ่อนลงเบาลงน้อยลงถ้ามันมีมากมันมีน้อยลงจนมันไม่มีในที่สุดนี่ตรงกันข้ามในตอนขณะในการถ้าเป็นทรัพย์สมบัติดอกหามาจะได้เท่าไหร่เยอะๆยิ่งดีนะแล้วเพื่อเราการตันหาเราแสวงหาซึ่งมันไม่มีที่สิ้นสุดยังหายังไงก็ไม่มีสุดรวยยังไงก็ไม่มีสุดได้เท่าไหร่ก็ไม่มีการพอเพราะตันหามันไม่มีความเต็มมีแต่การพร่องอยู่เสมอเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนี่คือแต่ว่าภาวนาหรือปัญญาของเรานั้นสร้างเท่าไรมากเท่าไรแสงสว่างเกิดขึ้นมากเท่าไรมันก็จะส่องตัวเราด้วยแหละไม่ได้ส่องคนอื่นให้เห็นความโลภความโกรธความหลงที่มันมีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นแล้วเราก็จะสามารถที่มองเห็นมันได้แล้วก็ขจัดปัดเป่ามันและอย่างน้อยที่สุดเบื้องต้นคือเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่กับมันได้อยู่กับตัวเราได้อยู่กับความคิดของเราได้แล้วก็อยากความคิดตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งท่านทั้งหลายความคิดตัวนี้เพราะความสุขความทุกข์มันจากความคิดของเราคือจากใจแต่ความคิดตัวนี้เราสร้างให้มันสุขก็ได้สร้างให้มันทุกข์ก็ได้มันอยู่ที่ตัวเราถ้าใจเราฉลาดเราก็สร้างสิ่งที่มันสุขสร้างมันสบายมันไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนนั่นแหละคือความสบายส่วนความทุกข์ตัวเองทำแล้วมันก็ทุกข์มันก็เดือดร้อนทุกข์ตัวนี้มันส่งผลถึงคนอื่นมันก็เดือดร้อนก็ไม่รู้จะคิดทำไมก็ไม่รู้จะทำทำไมถ้าใจมันฉลาดนั่นนี่คือแนวคิด ในการปฏิบัติของเราเพราะนั้นสิ่งรอบตัวรอบข้างของเรามันเป็นธรรมะทั้งนั้นถ้าเราคิดได้คิดแล้วย้อนก็หาตัวเองน้อมก็หาตัวเองพิจารณาให้มันจบที่ตัวเราเองว่าเราไปชื่อว่า ป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกเมื่อทีนี้ท่านเนี่ยคงคิดอย่างนี้อยู่กับจิตอยู่กับใจของเราแล้วเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านทำกลางคนฝูงทำกลางคนลำบากยากแค้นอย่างไรใจเราก็จะสบายเพราะเราเข้าใจจิตใจสภาวะจิตใจดั้งเดิมใจของเราแล้วเราก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสบายสบายเป็นเบื้องต้นแต่ที่เราจะกระจัดปัดเป่าได้ไปในที่สุดนั่นคือเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติของพวกเราเพราะนั้นพวกเราทำลายก็ให้ปฏิบัติก็ให้ทำ ก็พิจารณาเอาสิ่งนี้เยอะปัญญามันก็จะตามมาคือปัญญามันก็จะเกิดปัญญามันเกิดมันเกิดขึ้นมันเองไม่มีใครบังคับไม่มีบัญชามันจะรู้มันจะเห็นมันจะเป็นมันจะเข้าใจของมันเองนั่นคือลักษณะของปัญญาไม่มีการสร้างเหมือนบ้านช่องห้องเราจะไปสร้างอนันตานี้ขึ้นมาแล้วประกอบมาแล้วสำเร็จรูปแล้วเรียกว่าปัญญาเหมือนกับสร้างบ้านเอาไม้มารวมกันตีกันจบแล้วนี่คือบ้านของมันปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นเราเองเราจะรู้ว่ามันคืออะไรเพราะปัญญามาเกิดแล้วทุกอย่างมันก็จะรู้ขึ้นมาเองด้วยปัญญานั่นเองเมื่อปัญญามันรู้แล้วก็เท่ากับแสงสว่างคือใจมันสว่างมันแปลว่าขจัดความมืดที่อยู่ในใจของเราออกไปจนหมดสิ้นนั่นคืออวิชชาที่มันอยู่ที่มันไม่รู้ที่มันมืดมันบอดที่มันปิดมันบังจิตใจเราไม่เห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วมันจะขจัดสิ่งเหล่านี้คือขจัดความมืดที่อยู่ในใจใจก็จะสว่างจะเห็นความมีความเป็นความอยากได้ความไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงอยู่ใจมีเท่าไรเห็นหมดคือเห็นตัวเองเมื่อมันเห็นตัวเองแล้วมันก็จะสบายนั้นมันเป็นธาตุของมันคือไม่อยู่ในอานัตไม่อยู่ในคำสั่งของใครคือจิตใจพูดง่ายคือกิเลสนั่นเองดัง นั้นขอให้พวกเราได้ปฏิบัติและกระทำและย้ำพูดย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่พิจารณาเยอะๆพิจารณาบ่อยๆสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่ที่จะตามดูแลรักษาเราเรียกว่าทำแลย้ำรักษาผู้ปฏิบัติทำนั่นเองฝากก็คิดให้พวกเราเอาไปคิดเอาพิจารณาเรียนตอนนี้ก่อนจันทร์ไปตั้งใจกรวดน้ำรับพรอุทิศส่วนตามเจตนาครับ